Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Oleme Vanas Testamendis laulude raamatus ja täna vaatame lähemalt psalme 107 ja 108. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Laulude raamat koosneb viiest väiksemast raamatust. Nüüd oleme jõudnud neist viimaseni. Viienda raamatu esimene laul on 107. Selle teema ei erine oluliselt eelmise raamatu viimastest lauludest. Seegi on kiituslaul. Enne kui hakkame seda täpsemalt uurima, nimetan viienda raamatu kohta veel üht-teist. Kõigepealt on siin Taaveti laulud rühmitatud kahte kohta. Need on laulud 108-110 ja 138-145. Veel neli Taaveti laulu on laulude rühmas 120-134, mille pealkirjaks on palveteekonna laul. Omaette rühma moodustavad ka laulud 113-118. Neid kutsutakse juudi traditsioonis nimega Egiptuse hallel. Need on ülistuspsalmid, mida lauldi eriti paasapühadel. 107. laulu iseärasuste hulka kuulub refrään, mis kordub neli korda. Salmides 8, 15, 21 ja 31. See kõlab, täna kunad issandata helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele. Loen 107. laulust esimesed kolm salmi. Tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Nõnda öelgu issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest ja on kogunud võõrailt mailt, hommikupoolt ja õhtupoolt, põhjapoolt ja lõunapoolt. Kas oled kunagi korralikult mõelnud selle üle, mida need salmid edasi annavad? Jumal on hea. See tähendab, ta tahab, et ka sinu asjad oleks hästi. Ta on sinu poolt. Sa oled ju isegi tema teos. Miks küll siis ei peaks ta soovima sulle kõige paremat? Tema mõtted sinu suhtes on rahu mõtted. Ometi, kui jutt läheb Jumalale, kogevad inimesed seda sageli ebameeldiva ja ahistavana. Sellisel teemal ei soovita isegi vestelda. Millegi pärast paistab meil olevat väga raske uskuda, et Jumal on meie poolt ja ehkki ta seda on, meie oleme tihti tema vastu. Selline vastumeelsus ja kartus näitab, et me oleme Jumalast võõrdunud ega oska teda usaldada. Isegi kui me usume, et ta on olemas. Meil tuleks tõesti endale selgeks teha, et issand on hea. Tema heldus meie vastu on tohutult suurem, kui me oma piiratuses oskame isegi mõista. See tõde väärib, et seda endale üha meelde tuletada. Kui me tõesti mõistaksime, mida meile tähendab Jeesuse Kristuse lunastus, siis peaksime jooksujalu tema juurde kiirustama. Siin on jutt nähtavasti pagenduse järgsest ajast, kus issand oli hakanud oma rahvast oma maale tagasi koguma. Seda nähes mõistis laulik, et Jumala arv on endiselt tõeline ja see tegi ta rõõmsaks. Meie oleme oma kaasajal näinud selle sama sündmuse kordust. Pärast ligi 2000 aasta pikkust vaheaega on Iisraeli rahvas uuesti kogutud maale, mille Jumal on tõotanud Abrahamile ja tema järglastele ligi 4000 aastat tagasi. On uuesti sündinud Iisraeli riik ja jäänud püsima, hoolimata kõigist katsetest seda hävitada. Selline prohvetlik sündmus peaks küll äratama nägema, et maailmas toimub midagi erakordset. Jumala arm on reaalsus ka igale üksikule inimesele, kes oma eksiteedelt tahab tulla tagasi hea Jumala juurde. Jeesuse Kristuse välja teenitud andeks andmine on hea sõber ka sinu jaoks, nagu minu jaokski. Loen 107. Laulust salmid 4-9. Nad ekslesid kõrbes, tühjal maal, ega leidnud teed linna, kuhu asuda. Neil oli nälg ja janu, nende hing nõrkes nende sees. Aga oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema kiskus nad välja nende kitsikusest ning saatis nad minema õiget teed, et nad jõuaksid linna, kuhu asuda. Täna, kui nad issandata helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele, et ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga. Jälle tuletatakse meelde Iisraeli minevikku, ajalugu, et teha sellest Jumala kohta õiged järeldused. Rahvas oli küll päästetud, aga siis seisid nende ees esimesed tõsised probleemid. Janu, nälg ja teadmatus, kuhu edasi minna. Kui aga issandat appi hüüti, siis ta vastas ja täitis rahva vajadused. Eksimine, nälg ja janu ei ole tuttavad ainult Iisraeli rahvale. Kõiki neid on ajuti kogenud ka iga kristlane. Mitte alati ei ole elus kõik nõnda lihtne ja selge, nagu me soovime ja ootame. Vahel tuleb just kui sumbata lumehangedes, teadmata isegi kindlalt, millises suunas. Sellised ajad väsitavad ja kurnavad. Ainsaks lootuseks jääb, et Jumal annab omal ajal abi ja toidab nõrkenut. Praktikas võib see tähendada kas või ühe Jumala sõna koha avanemist, nii et sellest hakkab otse kui voolama uut vett väsinule. Inimene ise ei saa endale öelda sõna, mis tooks abi, aga Jumal võib seda teha ja ta teebki seda hea meelega. Loen salmid 10-15. Nad istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis viletsuses ja raudus, sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud kõige kõrgema nõuannet. Siis ta alandas nende südant vaevadega. Nad komistasid ja ei olnud aitajat. Aga oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikusest. Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning rebis katki nende köidikud. Täna, kui nad issandata helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele. See on teine tõsine Jumala rahva probleemide pundar läbi aegade. Sõna kuulmatus Jumalale ja sellest tulenevad raskused. Inimesed teadsid, et nad tegid midagi, mis pole Jumala silmis õige ja seetõttu pidid lõikama ka tagajärgi. Jumal on väga armuline, aga ta ei lase ennast pilgata ega endaga mängida. Jumala tahte trotsimisele järgnevad karistused, mis peavad sellele lõppu tegema. Iisraeli rahvale oli maa vallutamine ja sundpagendus selliseks operatsiooniks, mis nende isepäisuse murdis ja pani issandat appi hüüdma. Ja seegi ei olnud midagi muud kui Jumala arm, ehkki valus. Muide, palju hullem on lugu siis, kui Jumal laseb inimestel rahulikult teha, mis nad iganes tahavad, ilma et ta noomiks ja karistakski. See võib tähendada juba parandamatut olukorda ja hukkamõistvat kohtuotsust. Sõnakuulmatus Jumalale paneb inimese alati vaimuliku olukorda, kus ta on otse kui pimeduses ja surmavarjus, vangis viletsuses ja raudus. Probleemid rõhuvad igast küljest ja neist ei paista mingit väljapääsu. Küllap on sellist olukorda saanud tunda mõnigi Jumala laps. Alati ei tarvitse sellised asjad olla küll enda sõnakuulmatuse tagajärg, aga sageli on ja sellisel juhul inimene ka teab viletsuse põhjust, kui ta nõustub enda vastu aus olema. Mis siis teha, kui inimene tajub, et ta on sattunud sellisesse olukorda oma süül? Aitab see sama, mis siingi. Oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Kui me oleme ausad ja tunnistame oma pattu, siis on ka Jumal halastaja. Tõsi küll, vahel võib inimene oma sõnakuulmatusega olla tõmmanud endale kaela asju, mille tagajärgi ei saa enam muuta, nagu juhtus kord Taavetiga. Aga Jumala arm on saadaval sellest hoolimata. Siis tuleb lihtsalt edasi elada koos nende asjadega, näiteks ebaõnnestunud suhtega. Kui sinuga, armas kuuleja, peaks olema selline lugu, siis ära jää masendusse, vaid mine issanda juurde. See lõik lõppes rõõmsa tõdemusega. Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning rebis katki nende kõidikud. Seda soovib ta teha sinulegi. Peale seda jääb üle ainult teda kiita ja tänada, nagu siin üles kutsutaksegi. Loen 16. salmi. Sest tema on katki murdnud vaskuksed ja puruks raiunud raudriivid. See on väga tähtis tõotus. See tähendab, et ükskõik kui tugevasse vanglasse sa oleks lukustatud, kas või oma enda süül, Jumal on piisavalt vägev, et sind sealt välja tuua, kui sa teda appi hüüad. Kas või läbi kõige tugevamate uste ja müüride. Sama teemat käsitlevad natuke teise nurga alt ka järgmised salmid, 17-21. Nad olid meeletud oma üleastumise teetõttu ja nad said näha vaeva oma pahategude pärast. Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surmaväravate lähedal. Aga oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad hauaveerelt. Täna, kui nad issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele. Patu ja süütunne avaldavad mõju ka inimese füüsilisele tervisele, meenutades haigust. Kaob söögiisu ja elutahe. Aga pangem tähele, millist rohtu kasutab Jumal siin inimese aitamiseks. Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad. Sellel on kahekordne tähendus. Kõigepealt seab Jumal inimese ette selle sama sõna, millest ta varem ei hoolinud. Kui inimene sellest nüüd õppust võtab ja meelt parandab, siis saab ta abi. Teiseks, Jeesus Kristus on tõeline Jumala sõna. Ja tema on tulnudki selleks, et kõik haiged saaksid terveks ja vangid vabaks, kes ainult soovivad. Tema ongi see, kelle läbi Jumal tervendab ja uuendab. Seekord lisandub refräänile veel midagi tähtsat. Loen 22. salmi. Ja ohverdagu nad tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega. On õige ja normaalne, kui surmaväravatest tagasi tulnud ja patuahelatest päästetud inimene kiidab Jumalat ja räägib saadud abist hõisates teistelegi, vähemalt neile, kes on valmis kuulama. Paljud teisedki igatsevad kuulda uudiseid nii suurest ja armulisest Jumalast. Seni räägitu on nii või teisiti seotud patu ja Jumala armuteemadega, edasi aga tuleb ka teistsuguseid tänupõhjuseid. Laulu lõpuosa rõhutab näidete varal, et Jumalat tasub kiita ka hoidmise eest tavalises elus. Loen salmid 23-32. Nad sõitsid laevadega merel ja toimetasid asju suurtel vetel. Nad nägid issanda tegusid ja tema imetöid meresügavustes. sest ta ütles sõna ning läskis tõusta marutuule ja tõstis merelained kõrgele. Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse. Nende julgus hääbus hädaohus. Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud. Aga oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta muutis maru vaikseks silmaks ja vetelained jäid vakka. Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid ja ta viis nad igatsetud sadamasse. Täna, kui nad issandata helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele ning ülistagu teda rahvakogus ja kiitku vanemate koosolekul. Need salmid kõnelevad inimese väiksusest. Merel raevutseva tormi kätte sattunud inimene mõistab seda eriti hästi. Kui elutormi lained löövad üle pea ja jalgealune kõigub, siis jääb peaaegu ainsaks turvapaigaks Jumal, kes valitseb ka kõige suuremaid kaosejõude. Nagu võime meenutada Jeesuse jüngrite kogemustestki, üks ainus sõna Jumalalt muudab suurimagi tormi vee vaikseks loksumiseks vastu rannakive. Laulik tahab öelda, et olgu olukord milline tahes, Jumal on ikka sellest suurem. Seekordki järgneb üleskutse rääkida Jumala suurtest tegudest ka teistele. Loen salmid 33-42. Tema tegi jõed kõrbeks ja veelätted kuivaks maaks. Viljamaa soolanõmmeks tema elanike kurjuse pärast. Tema tegi kõrbe järveks ja põuase maa veelätteks ja pani sinna elama näljased ja need asutasid linna, kus elada. Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid ja nad said hea viljasaagi. Ja tema õnnistas neid ja neid sai väga palju, ka nende loomi ta ei vähendanud. Aga siis nad vähenesid ja raugesid õnnetuste ja murede läbi. Kuid tema, kes valab põlgust vürstide peale ja paneb nad eksima tühjal maal, kus ei ole teed, tema ülendas vaese viletsusest ja pani tema suguvõsa sigima nagu lambakarja. Õiglased näevad seda ja rõõmustavad ja kõik ülekohus peab oma suu kinni. Need salmid väljendavad üldist vaimulikku seaduspärasust. Kus inimesed anduvad kurjusele ja jumalatusele, seal muutub isegi väga viljakas maa täiesti elamiskõlbmatuks. Ja vastupidi, kus ollakse vaesed ja näljased, enne kõike vaimulikus mõttes, sinna tuleb lopsakas elu ja hea nii-öelda viljasaak. Sellepärast ütles Jeesuski, õndsad on need, kellel on nälgi ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Matteuse evangeelium 5:6. Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik. Luuka 6:20. Selline ongi Jumala ja inimese suhte lühikirjeldus. Ja kus Jumal on aidanud, seal järgneb viimaks ainult päästetu suur tänu, mis jätkub taevaski. Loen 43. salmi. Kes tark on, pidagu seda meeles ja issanda heldust pandagu tähele. See on loogiline kokkuvõte eelnevast. Samamoodi lõpeb ka Hosea raamat. Jumal ootab, et me ei uuriks tema tegusid ainult kõrvalseisjana, vaid et me teeks nendest järeldused ka oma elu jaoks. Mida see minu jaoks tähendab, et Jumal on kõikvõimas ja hea? Kas ma äkki ise ei ela tema armust väljaspool? Kas minu südant täidab tänulikkus tema päästetöö eest? Kas olen rõõmus oma päästja Jeesuse Kristuse üle, kes on Jumala vastus inimkonna patuprobleemile? Järgmine laul 108 on eriline selle poolest, et see on moodustatud laulude 57 ja 60 lõpusalmidest. Neid kaht laulu ühendab see, et nende sündimine oli seotud suure surve või stressiga, nagu me ütleksime tänapäeval. 57. Laulus räägitakse, et Taavet läks Sauli eest koopasse peitu. 60. Laul aga on seotud olukorraga, kui Moabiidid olid rünnanud ja hävitanud Iisraellasi. Aga mõlemad laulud lõpevad väga lohutavas meeleolus ja need meeleolud koos moodustavadki 108. Laulu. Nõnda sündinud uuel laulul on teine otstarve kui neil, millest ta on moodustatud. Selles ei arutleta niivõrd seda, kuidas raske probleemiga toime tulla, vaid rohkem, millistele uutele asjadele ja väljakutsetele tuleb vastu minna. Loen 108. Laulust 6 esimest salmi. Taaveti laul ja lugu. Kindel on mu süda, oh Jumal. Ma tahan laulda ja mängida, samuti mu au. Virgu naabel, virgu kannel, ma äratan üles koidu. Issand, ma tahan sind tänada rahvaste seas ja tahan sulle mängida rahvahõimude keskel. Sest suur kuni taevasteni on sinu heldus ja kuni ülemate pilvedeni sinu ustavus. Jumal, ülenda ennast üle taevaste ja üle kogu ilmamaa olgu su auhiilgus. Need 57. Laulust võetud meeleolud kõnelevad rahust, mida inimene tunneb Jumala lähedal. Kuhugi ei ole kiiret. Kõik on valmis. Rahu teeb võimalikuks hoopis teistsuguse lähenemise nii päevatoimetustele kui ka suurematele väljakutsetele. Siis ei lähtu tegutsemine stressi tekitavast survest, vaid Jumalas kogetud vabastavast armust. Selle rahu ja armu pinnalt võib minna vastu ka rasketele asjadele. Sellega ongi seotud laulu lõpp, mis on võetud 60. Laulust. Taavet oli sõdurkuningas, seetõttu pole ime, et tal olid mõtted sõja juures. Aga ka kristlase elu võib vabalt kutsuda sõdimiseks, nagu apostel Paulus teebki muuhulgas Efesose kirja 6. Peatükis. Meiegi kohtume oma elus nii moabiitide, edomlaste kui ka vilistitega. Need tähendavad mitmesuguseid kurjuse jõude, mis tahavad meid hukutada. Aga nende vastu ei ole kristlasel tarvis seista omal jõul, nagu ka Taavetil polnud tarvis minna siin nimetatud vaenlastele vastu ainult oma tarkusele toetudes. Tema selja taga oli Jumala sõna, mis kinnitas, et ta on võitja poolel. See, mida siin öeldakse Gileadi, Manasse, Efraimi ja Juuda kohta, tähendab, et Jumal kannab oma rahva eest hoolt. Tegelikult on Vana Testamendi Jumala rahva olukorrad täiesti võrreldavad kristluse olukordadega. Nagu Jumala rahvas sel ajal koosnes eri suguharudest, kes igaüks olid mõnevõrra omanäolised, nii on ju ka tänapäeval. Kristuse üldine kirik maailmas koosneb eri konfessioonidest, millel igaühel on eri nägu, aga kõigis neis toetutakse sellele samale Issandale Jeesusele. Ja just see ongi lõppude lõpuks tähtis. Nagu Vana Testamendi Jumala rahval oli palju tõsiseid puudusi, nii on see ka praegu, Uue Testamendi rahvaga. Usk on sageli nõrk, usaldus Jumala vastu väike ja Jumala tundmine kohati üsna olematu. Nagu Vana Testamendi Jumala rahvas sageli Jumala sõnast ei hoolinud ja selle vastu isegi trotsis, nii on ka praegu. Nagu Vana Testamendi Jumala rahvas lahingutes sageli lüüa sai, nii on see ka praegu. Maailmas on praegugi piirkondi, kus kristlus jõudsalt kasvab, aga ka kohti, kus on tõsiseid kaotusi. Samuti on see iga uskliku isiklikus elus ja usuelus, vahekorras Jumalaga. Nagu siis kaotuste puhul Jumalat tõsiselt appi hüüti, nii tehakse ka praegu. ja tõsiste palvete peale tuleb Jumal ikka appi. Tema tõotustele toetudes võib rahulikult vastu astuda kõigele, mis ette tuleb. Tähtis ei ole nimelt, milline olen mina, vaid et Jumal on enda omade poolt. See on nii ka siis, kui tundub, et nüüd saavad küll meirgavad lõvid meid lõplikult kätte. Aga see, mis meile tundub lõpuna, on Jumalale alles algus.
Suur tänu Aarek Kimmelile. Järgmiselgi korral kuuleme, kuidas Taavet hüüab Jumala abi järele. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.